Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka do 6 sati. Zdravstvena tribina, danas govorimo o gastroenterološkim problemima. Naime, kako tokom letnjih meseci sprečiti stomačne tegobe, posebno na putu. Mnogo je onih koji u vreme putovanja na godišnji odmor, odnosno temperaturnih oscilacija, koje nas manje više prate ovih meseci ili prilikom odlaska na izlete, imaju različite stomačne tegobe. Šta je to preventiva u gastroenterologiji? O svim tim pitanjima razgovaramo sa našim gostom. U studiju je dr. Predrag Dugalić, načelnik službe gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun. Doktore Dugaliću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Lekari kažu da se stomačni problemi najčešće događaju na putu, odnosno tokom letnjih meseci, kada ukoliko ljudi piju vodu ili jedu hranu neispitanog porekla, odnosno hranu na koju nisu navikli. Da li je to karakteristično za svakog od nas ili prosto ima ljudi koji su otporniji na da kažem.
Ima i jednog i drugog, istina, znači jedna i druga. Ima ljudi koji su otporniji na neke, pogotovo gastroenterološke probleme, stomačne raznorazne infekcije, a ima i to da promenom mesta boravka, promenom klime, ulazimo u jednu sredinu, da obično domaće stanovništvo koje raste u tom podneblju, pre svega govorim na neke neobičajnije i dalje destinacije, je već naviknuto na takve i temperaturne uslove i uslove hrane. Kad dođemo tu u takvo mesto kao turisti, onda mogu da budu problemi ukoliko se ne pridržamo odgovarajućih principa, pre svega preventive tih gastroenteroloških infekcija. Najčešće nastaju problemi u smislu kada koristimo nedobro obrađenu termički hranu, znači ono sa ulica kupujemo voće, povrće, dobro ne operemo to voće i povrće, to je jedan od razloga zašto možemo da dobijemo neku infekciju. Zatim, često je problem infekcije ne tako dobra higijena, pre svega ruku, pogotovo se ovo odnosi na malu decu. Tako da nije nam džabiričika i ova zmaj još svojevremeno pričao, pre i posle jela treba ruke prati, pogotovo na takvu vrstu izreke treba pomisliti kad se nalazimo na tim nekim daljim destinacijama. Lokalno stanovništvo u takvim destinacijama jeste i otpornije na neke vrste bakterija crevni koje se normalno nalaze i kod nas u digestivnom traktu, a pod određenim uslovima mogu da postanu patogene. To su te takozvane enterobakterije, od kojih je najpoznatija Escherichia coli, koja može da luči neke toksine koje dovode do tih takozvanih toksoinfekcija, odnosno zapalenja inflamacije digestivnog trakta. Za razliku od lokalnog stanovništva, mi nismo tako imuni na tu vrstu bakterija, tako da ukoliko dođemo u kontakt sa njima u nekoj većoj količini i ako su u malom nekom imunološkom padu, što nekad može da bude uzrokovano i stresom, povišenom temperaturom, može da doći do pojave stomačnih tegoba.
Šta je to stomačni grip?
Pa stomačni grip je obično narodni naziv za vrstu obolenja koje nastaje kao posledica infekcije digestivnog trakta sa nekim vrstama mikroorganizama. Najčešće se manifestuje sa prolivima ili dijarejama koje u stvari predstavljaju ubrzanu pasažu hrane i svarljivih proizvoda kroz digestivni trakt. U takvom jednom brzom prolasku hrane i tečnosti kroz digestivni trakt dolazi do toga da usled infekcije i bakterije koje prave to zapalenje, one sposobaju i onemogućavaju epitel crevne sluzokože da apsorbuju tečnosti, nego ta tečnost ubrzano prolazi kroz digestivni trakt i onda imamo situaciju da veoma često imamo stolice koje su i količinske obimne. Ukoliko tri puta u toku dana imamo više od 200 ml takvog jednog sadržaja, već možemo da govorimo o dijareji. Tako da u literaturi stomačni grip se veoma često spominje i kao jedna letnji proliv i letnja dijareja i prevencija te letnje prolive ili dijareje je veoma važna da ne bi dočekalo uopšte da se do njega i dođe pojavi.
Ukoliko ljudi imaju dijareju po tri puta dnevno, a to se događa i van kod kuće recimo, vrlo često na svoju ruku kupuju probiotike u apoteci. Prosto šta je vaš savjet u takvim slučajima? Jer da li čovjek treba da se obrati lekaru ili da se obrati farmaceutu?
Da. Evo ovako, postoje dve vrste dijareja. To je akutna i hronična dijareja. Akutna dijareja je ona vrsta dijareja koja traje 48 do 72 sata. U situaciji znamo da i običan stomačni, ovo što ste rekli, grip ili neka infekcija traje obično 3 do 4 dana. U takvim situacijama možemo, ukoliko nemamo povišenu temperaturu, povišena temperatura govori nam o tome da je infekcija, intoksikacija sa organizmom dosta veća, ali ako je povišena temperatura ide do nekih subfebrilnih temperatura 37,5, nije zabrinjavajući. U takvim situacijama možemo da koristimo probiotik koji predstavlja kulture takozvanih dobrih bakterija koje se bore sa lošim bakterijama koje su kod nas izazvale odgovarajuću infekciju ili intoksikaciju. Kad govorimo o infekciji, to znači da sam mikroorganizam je doveo do zapalenja crevne sluznice, a kad govorimo o intoksikaciji, to znači da toksini koje luče ti mikroorganizmi su doveli do pojave stomačnog gripa. Znači, šta je savet? Ukoliko imate dijareju, naravno može se uzeti probiotik i veoma bitna je rehidracija organizma. Zašto? Ta rehidracija organizma je u nekim situacijama, pogotovo nekih kod težih hroničnih bolesnika, može dovesti do stanja koje čak nekad mogu da bude i opasni, ugrožavajući po život. Znači, kad imamo jedan dijarelni sindrom, odnosno te prolivaste stolice, koje traju 2 do 3 dana, neka prva naša prevencija bila bi prvo rehidracija, to sa tečnošću, na primjer, mineralnim vodama, negaziranim, čajevima od kamilice, nane, koje su dobre za digestivni trakt. Kod male dece treba, osnovni princip je uzimati vodu češće, manje količine. Znači, dete treba pojiti na svaki 5 do 10 minuta sa 2 do 3 kafene kašičice i na taj način rehidrirati organizam. Ukoliko ne, može doći do gubitka značajne količine i tečnosti i elektrolita koje mogu ugroziti zdravlje pacijenta mnogo teže nego što bi to izgledalo na prvi korak. Probiotik, rehidracija, to je ono što mi prvo možemo učinimo. Koliko to traje više od 24 sata, treba se javiti, onda prvo lekar u svom opšte prakse, a onda, eventualno po potrebi, konsultovati ili infektologa ili nekog od nas, gastroenterologa.
Doktor Predrag Dugalić, načelnik službe gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun, je gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, a telefoni, ukoliko želite da se javite i postavite pitanje našem gostu, 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktore Dugaliću, da li postoje ljudi koji prosto imaju osetljiv stomak ili želudac, ili prosto ne znam kako se to pravilno kaže, koji su skloni učestalim stolicama, ali i ljudi koji pate od obstipacije, odnosno zatvora?
Naravno da postoje. To su takozvani, prvo postoji genetska predispozicija za obolenja digestivnog trakta, kao uopšte za obolenja bilo kog dela našeg organizma, pa tako između ostalog i za obolenja digestivnog trakta. Ljudi koji imaju genetske sklonosti, na primjer ljudi koji imaju u porodici, u bližoj rodbini, rođake koji su imali, na primjer, ulkusnu bolest ili inflamatorne bolesti creva tipa ulcerozna kolitis, Crohnovu bolest ili one najteže karcinome debelog creva, su osobe koje imaju sklonosti ka češćoj pojavi digestivnih simptoma od uobičajenih osoba. Kod takvih osoba preventiva bi pre svega bila, znači, disciplina u ishrani. Znamo da je ishrana veoma bitan deo našeg svakodnevnog funkcionisanja i veoma bitna, naravno, i za zdravlje naše. Ali ono što veoma često zanemarujemo, to je osim kvaliteta namirnica koju nosimo u digestivni trakt i načina koje se one obrađuju. U ovom vremenu gde veoma brzo živimo, gde imamo mnogobrojne obaveze na poslu, u porodici i tako dalje, bitno nam je samo da obavimo mehanički neki obrok, ali način na koji unosimo hranu je veoma, veoma bitan i na to bi posebno potencirao. Veliki deo problema sa digestivnim traktom upravo ide samo od brzog unošenja hrane i nedobro pripremljene hrane za varenje. To stvara probleme ne samo osobama koje imaju neke genetske i familijarne sklonosti ka crevnim bolenjima, nego i kod običnih ljudi. Mi dok žvaćemo hranu, to zovemo cefalična faza varenja, organizam se priprema za varenje hrane. Ako brzo unesemo hranu u organizam, ne stigne onda se pripremi za varenje hrane dobro, onda počinje ta hrana polusvarena, polunestvarena da putuje creva i da stvara čitav niz tegoba. Tako da, za osobe koje imaju neke genetske predispozicije, mi imamo programe kako i koliko ih često pratimo. Najčešće su to funkcionalni problemi. Znači, to su digestivni problemi koji su vezani sa raznoraznim vrstim stresnih situacija i kod takvih osoba osovina, centralni nervni sistem, digestivni trakt je senzitivnija, mi kažemo, u odnosu na neke uobičajene druge osobe. Znači, oni na nadražaje, bilo to da je hrana, bilo da je to da je stres iz spoljne sredine, reaguju hipersenzitivnije, burnije digestivnim traktom nego što je to slučaj kod normalnih ljudi i samim time se moraju i oni prema tome i ponašati. Znači, jesti hranu normalno, dobro žvakati, biti disciplinovan u ishrani, stres, teško je nekom reći da ga izbegavamo, ali svako od nas ima neki način borbe protiv stresa. Da li je to šetnja pored reke, vožnja bicikla ili tako dalje, znači treba rešavati taj stres.
E da, spomenuli ste preventivu. Kada je važno da se javimo lekaru specijalisti, konkretno vama i vašoj ekipi na pregled? Šta je to prvi signal? Spomenuli ste kako i koliko često pratite pacijente koji imaju probleme sa varenjem, želucem, debelim crevom, učestalim ili retkim stolicama i tako dalje.
Da, to je veoma bitan deo priče u medicini i najbolje je da sprečiti, znači bolje je sprečiti nego lečiti, ne kaže se džabe u narodu. Sve ono što nas smeta, što nas izbacuje van normalnog koloseka, što smeta naše normalno svakodnevno funkcionisanje, a traje više od mjesec dana, treba se javiti pre svega lekaru opšte prakse. Bilo kom simptomu da se radi, bilo da se radi o povišenoj temperaturi, bilo da se radi o dijarealnom sindromu, bilo da se radi pojavi krvi u stolici. Imamo pacijenta, na primjer, koji se 6 mjeseci leče od anemije, zbog pojave krvi u stolici, pri tome dobijaju preparate gvožđa, koriguju simptomatski tu anemiju, a ne traži se uzrok anemije. A onda kad dođu kod nas na pregled, otkrije se da se radi o karcinomu najčešće debelog creva, nekada i želuca koji de facto doveo do te anemije. Znači, sve ono što traje više od mjesec dana, posetite, bilo koji simptom vas muči, nekad to bili glavobolja, nevezano za digestivni trakt, posetite lekara opšte prakse. On će vam uraditi jedan screening pregled u laboratoriju, uradit će vam ultrazvuk, rengen ako treba i proceniti da li treba dalje slati ili vam privremeno dati lekove, pa vidjeti ako prođe, znači da je to nešto bilo privremeno.
Dobar dan, želimo gospodinu Trkulji iz Velike Plane, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Doktore, ja vas pitao, ja sam operisao debelo crevo tumora.
Dobro.
2006. sad već 8 godina.
Dobro.
I idem na kontrole i to mi je uvijek dobro, evo sad sam upravo snimao i skener i tako, uvijek mi je dobro. Krvna slika mi je dobro i sve, ali imam prije jedno 2 mjeseca mi se tako javlja malo kao zastoj stolice i to, pa sam se javio doktoru pa mi je dao, misli da je upala debelog crijeva, pa mi je dao da pijem salazopirin i motidin.
Ne, motilijum. Motilijum ili gastroperidon, dobro?
Da, i pa ne znam šta bi to moglo, nemam temperaturu.
Evo ovako da vas pitam, prošlo je 8 godina od operacije, kad ste napravili kontrolnu kolonoskopiju?
Pa pravio sam prije 4-5 godina, bilo mi je dobro.
Dobro, znači na 5 kako je procedura praćenja bolesnika koji su operisali debelo crevo? Na 5 godina treba raditi endoskopske intervencije. Da li ste pregledali nekad želudac, jednjak i 12-palačno crevo?
12-palačno, to sam imao pucanje čira 2001.
Znači, jednom kad se nađe polip ili tumor u debelom crevu ili u želucu, bilo kom delu digestivnog trakta, treba obavezno pregledati čitav digestivni trakt. To je jedno.
Da.
Vi, s obzirom da ste operisani, na 5 godina pravite te endoskopske kontrole, to je u redu. Međutim, kažemo, te endoskopske kontrole pravimo u onom slučaju ukoliko nema pojave novih simptoma. Vi kažete imate poremeći u zastoju stolici. Ima li krvi u stolici?
Nema. Pa sad imam prilično normalno, ali ponekad mi se javi malo onako onaj ređa stolica, ali je rijetko.
Rijetko. U svakom slučaju, mislim da ste nevezano, zato što ste pre 4 godine radili kolonoskopiju, kandidat da se pogleda ponovo debelo crevo. Naravno, u međuvremenu radit ćete jednu laboratoriju, ultrazvuk, tumorske markere, one, CA19-9 i CA.
To sam radio sad pre 2 dana.
Dobro, oni su u redu.
Oni su mi u redu.
Oni nekad ne znače ništa, budu veoma često povišeni kad je već odmaklo nešto, ali kod vas ne verujem da se radi o nekoj ozbiljnoj stvari. Može da se desi da je običan funkcionalni poremećaj. Međutim, savjetujem vam da uradite kolonoskopiju za svaki slučaj, da se konstatuje to zapalenje creva. Salazopirin je lek koji se daje ciljano kada postoji najčešće imunološko zapalenje creva ili neka vrsta mikroskopskog zapalenja creva. Znači, onda kad mi endoskopski ne vidimo ništa, patohistolog kad uzmemo biopsiju nam kaže da ima zapalenje. Tako da treba videti kolonoskopski i onda se sa vašim gastroenterologom dogovoriti dalje šta se raditi.
011-322-5099 i 011-322-5499, dr. Predrag Dugalić, gastroenterolog, načelnik službe gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun, gost Radio Beograda 1. Dakle, govorili ste o tome koliko često treba prosto obraćati pažnju na zdravlje želuca i našeg stomaka, debelog creva. Šta je to što savjetujete ljudima koji su prevalili 40. godinu ili 45. a koji se osjećaju normalno? Da li je potrebno doći na jedan preventivni endoskopski i kolonoskopski pregled ili ne?
Evo ovako, neko je i princip i pravilo i po svim preporukama, svi muškarci preko 50. godina, u nekim zemljama preko 45. godine, moraju da imaju ne samo muškarci, nego i žene. Znači, svaka osoba koja ima preko 50 godina mora da ima jedan pregled želuca i pregled debelog creva. Znači, endoskopsku metodu urađenu, a kasnije, kažem, ti endoskopski pregledi se mogu raditi na 5 godina ukoliko nema pojave novih simptoma. Ultrazvučni pregled i laboratorija je nešto što znatno češće treba da obavljamo i mislim da jedna kompletna krvna slika sa sedimentacijom, biohemijom, nekom kompletnima, znaju lekari opšte prakse šta to podrazumeva, da pratimo stanje i pankreasa i jetre i bubrega i tako dalje, treba raditi jednom godišnje, imali nemali simptoma. To je neka osnova zdravstvene kulture, preventive. Osobe koje su u riziku, koje u familiji imaju već opterećenje, na primjer sa karcinomom debelog creva i želuca, znatno pre trebaju te preglede da prave. Savjetuju se pregledi već posle 35. godine kod osoba koje u familiji imaju, iako nemaju nikakve tegobe, imaju, na primjer, porodično opterećenje sa karcinomom debelog creva. Nažalost, sve više je mladih ljudi koji su oboleli od težih bolesti. Ja evo u medicini sam 20 i više godina, pa i kad sam počeo da radim, da se bavim ovim poslom, maltene nezamislivo bilo da imate osobu mladu koja ima karcinom debelog creva ili želuca, nezamislivo da imate osobu sa infarktom miokarda u 26. i 7. godini, danas to dešava. Stres, brz ritam života, sve ovo što nam se dešavalo u posljednjih godina, naravno da značajno doprinosi porastu incidence raznoraznih obolenja, poključujući i gastrointestinalne.
Ljubiša iz Bora je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan. Evo jedno kratko pitanje samo. Na svu sreću zdrav sam, ne hvali mi ništa, ali vezano za jedan gastro efekat. Moji prijatelji i ja koristimo zeolit.
Dobro.
I koje su manifestacije toga? Manifestacije su vrlo interesante, da su gasovi bez mirisa i da je stolica bez mirisa. Šta u stvari rešava taj zeolit u našem organizmu, da nemamo, kažem, gasove sa mirisom i stolicom sa neprijatnim mirisom?
On je neka vrsta adherensa, znači višak onih toksina koje se stvaraju u digestivnom traktu, on vezuje za sebe, absorbens. Samim time kad se vezuje taj višak toksina, stvara se i mnogo manje i gasova, stvara se mnogo manje vazduha u crevima, na taj način olakšava raznorazne vrste funkcionalnih poremeća koje se pre svega odnose na pojavu gasova u crevima. Tako da može da bude koristen i kod ljudi koji imaju problema sa gasovima, mi to zovemo flatulentni sindrom, može da se upotrebljava, ali ne mora neograničeno dugo da se upotrebljava. Znači, u nekom periodu kad imate tegobe, možete ga uzimati, kasnije prestanite pa vidite kako funkcionišete bez njega i probajte da te vaše funkcionalne poremećaje korigujete i nekom malom pravilijom i disciplinovanijom ishranom.
Pre bloka reklama imamo vremena da čujemo i gospođu Milenu Iskovina. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam, najlepše pozdravljam vas. Ja sam majka od jedne žene, kako da vam kažem. Ona je pozitivna na Helicobacter pylori.
Dobro.
Sad koristila je neke antibiotike, međutim, posle toga ponovo ima problema sa želucom i sa stolicom. Pije čaj od mente, kamilice i tako redom.
Ali ide kod lekara.
Sad nije bila posle, jer ima jako stresan posao i sad su godišnji odmori, pa malte ne po 12 sati radi.
Da li je rađena endoskopija do sada?
Ne.
Gastroskopija.
Ne.
Ona mora da uradi gastroskopiju. Znači, sam helikobakter po sebi ne znači ništa.
Da?
Svaka treća, četvrta osoba je pozitivna na helikobakter i kod svake devete osobe taj helikobakter izaziva neke tegobe. Kod osam ih ne izaziva nikakve, malte ne. Tako da mora da uradi gastroskopiju, da se pogleda da li taj helikobakter pravi u želucu zapalenje, može da pravi čir na želucu, na 12. opalačnom crevu, ne da je Bože, može i tumor. Znači, treba vidjeti šta se nalazi u želucu, pa prema tom nalazu i lečiti. Helikobakter treba redicirati, znači kad se nađe, pogotovo kod osoba koji imaju tegobe, ali, kažem, zavisi dalje lečenje od toga šta će se gastroskopski naći kod gospođe vaše majke.
17:55, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, dr. Predrag Dugalić, gastroenterolog, načelnik službe gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun. Čućemo reklame i muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestanem da te volim.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni, nalaze se na ivici rata koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča Planeta majmuna. Revolucija. Bioskopima od 17. jula u distribuciji Megacom filma. Hladne julske noći u Teksasu. Porodični uzorni čovjek upucava provalnika. Nakon toga savest mu neće dati mira do posljednjeg ispaljenog metka. Michael C. Hall,
oh my God.
Sam Shepard i Don Johnson držat će vašu pažnju u novom trileru Hladni jul. U bioskopima od 10. jula. Distribucija Megacom film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ukrajinska kriza, gasovod Južni tok, srpski dug za isporučeni gas. Šta u svetlu pobrojanih tema znači najava premijera da će u Moskvi govoriti jasnim jezikom? O dometima dvodnevne posete premijera Aleksandra Vučića Rusiji govore ekonomski i politički analitičari Radojka Nikolić, Dragomir Anđelković i Dragan Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 36 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, doktor Predrag Dugalić, gastroenterolog. Na telefonskoj liniji je slušateljka Slavka iz Pančeva, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela doktora da pitam, imala sam stresnu situaciju, smrtni slučaj u porodici i praćeno je nesanicom, a zajedno sa nesanicom imam dijareju, ali ne u retku, nego u malim količinama, ali jedno 3-4 puta, možda i više u toku dana.
Koliko vam traje sve to dugo? Nedelju dana, dve nedelje?
Pa dve nedelje otprilike to traje. I sad ne znam šta bi trebalo u tom slučaju da radim.
Evo ovako ću da vam kažem. Trebali bi da se javite vašem lekaru opšte prakse. On će vas uputiti na jednu kompletnu laboratoriju i daće sigurno stolicu na pregled na neke infektivne agense jaja, parazita, gljivice i koprokulturu. Daće vam verovatno na konto toga i od nalaza koji budu stigli i neku terapiju, neke antibiotike ili neke lekove koje deluju ako se nađu neki ili paraziti ili nešto. Dijareja, ne kaže, može da bude uzrokovana i stresom. Sigurno da i neki sedativ će tu dobro doći, ali ako ne bude reagovalo se posle te terapije, uputit će vas on dalje kod naš gastroenterologa na ispitivanje, pa ćemo dalje raditi preglede koji treba da se rade. To su i gastroskopije i preglede belog creva.
Hvala vam na javljanju, da čujemo Milivoje iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam, poštovanje doktore, samo htio da pitam, imao sam 2008. Helikobakterije.
Dobro.
Ja sam, doktorica mi dala kontrolog, promilin, neki promilin i sinacilini. To sam pio 7 dana i posle jedno, ja sam incidivno, posle jedno 2-3 mjeseca odnem u klinički centar kod doktora Petrovića i uradim izdisajni test.
Dobro.
I ne ukazuje ništa na helikobakterije, to je tako. Da, to je već prošlo 6 godina. A sad nam nazad jedno desetak dana malo uželac nako mučinu neki put i neki put malo nadimanja.
Ali vam prvi put kad je nađen helikobakter rađena gastroskopija?
Jeste, radio sam na DMA i rekli su mi ništa se ne sekirajte, kaže imate ovaj mali gastritis, ali sve u redu.
Dobro.
Uzimali smo uzorak.
To malo nadimanje ne znači ništa. Prvo, dobro ste uradili kontrolu eradikacije helikobaktera, jer nakon terapije sa antibiotske sa helikobakter, kontrola se ili radi sa izdisajnim testom, ili u toku kontrolne gastroskopije, ili eventualno se radi antitela na helikobakter u stolici.
Da.
To ste dobro odradili, nema više helikobaktera, treba da posjetite lekara opšte prakse. On će vam dati neku terapiju.
Je želudac, nisam izinto odavno snimao, možda bi trebalo snimiti želudac.
Vidite, ako ove simptomi što sad navodite nisu tako dramatični,
ne.
Uradit ćete laboratoriju, jedni na konto te laboratorije će lekar opšte prakse da kaže da li treba dalje da vas prosleđuje kod nas gastroenterolog ili ne. Drugo, problemi sa nadimanjem i sa pojačenim gasovima mogu da budu u vezi sa donjim partijama digestivnog trakta sa debelim crevom. Koliko godina imate?
65.
Koliko?
65.
Ste radili nekad pregled debelog creva?
Sam skoro radio isto dok sam prsla ovo kako se zove iz stolice da nema krvi, sve u redu.
To je u redu, ali da ste endoskopski pregled debelog creva radili?
Ja sam davno nekada.
Dobro, možda ste kandidat za to da se uradi neko dogledno vreme. U svakom slučaju, simptomi koje ste naveli nisu urgentni, posetite lekara opšte prakse, s njim ćete se dalje dogovoriti o daljem lečenju.
Hvala vam Milivoje na javljenju, da čujemo Veru iz Kruševca. Dobar dan, Vera.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela doktore da pitam, godinama ja imam probleme sa želucom. Imam jake mučnine, što god pojedem, meni ne prija ništa. Sve sam isprobavala, išla sam na preglede, sve moguće preglede sam vršila i lekove pila, ne znam više šta nisam pila. Međutim, kažu da je sve u redu, samo da imam gastritis i pošto imam jaku kiselinu da zbog toga imam, dešava mi se da imam pene previše.
Dobro, da ste ispitivali pankreas? Nekad problemi sa želucem mogu da budu povezani i sa nekim našim endokrinim sistemom, pre svega sa pankreasom. Da li je pankreas ispitivan?
E, nisam.
Moj vam je savjet, s obzirom da vam godinama traju ti problemi sa želucem, da se javite gastroenterologu vašem.
Da
napravi malo detaljnije neko gastroenterološko ispitivanje u smislu i tih funkcionalnih poremećaja digestivnog trakta i ispitivanje endokrinog sistema, pa da se vidi. Nekad i obična substitucija sa malim dozama enzima pankreasa može u takvim situacijama da pomogne, ali to će onda vidi kad se bude.
Ovo je vrlo koristan savjet, jer mnogi ljudi imaju probleme sa želucem, a ne znaju da je možda potrebno da se, prekontroliše pankres.
Uvek sve do kraja treba ispitati, znači kad isključimo želudac, kad lečimo stvari koje nađemo u želucu pa ne pomažu, pa lečimo debelo crijevo pa ne pomaže, onda se skoncentrišemo ako nisu neki simptomi koji su karakteristični za obolenja pankrasa, tipa pojave masti u stolici, pa odmah sumnjate da ima problema da se ta hrana lošije vari. Ali, kažem, onda se ide na te funkcionalne poremećaje, ispitivanje pankrasa, endokrinog sistema i tako dalje.
Svetlana iz Beograda je sa nama, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje, ja ću pitati doktora.
Dobar dan.
Radili smo suprug i ja proveru na okultno krvarenje, pošto smo tako 60-ih godina.
Dobro.
Moje negativno, njegove je bilo pozitivno.
Dobro.
Tim što mu je lekar opšte prakse dala da uradi još dva puta, ta dva druga puta su bila negativna.
Dobro.
E sad, no oni kažu da se to ne radi više, nego čim je pozitivno, ide se kod gastroenterologa.
Jedan pozitivan nalaz, pogotovo u odnosu na godine koje imate, apsolutno treba da se javite gastroenterologu. Ako nikad niste radili preendoskopske preglede, vreme je da se uradi.
Pa nikad, da.
Vreme je da se uradi endoskopija i gornja i donja, da se napravi neki presek stanja kod vas i dalje će se onda savjetovati kontrole i eventualno lečenje. Jedan pozitivan test, najčešće i obični šuljevi u stolici koji nekad prokrvare, kad imamo nekad malo čvršće stolice i tako dalje, mogu da daju pozitivan test. I vrlo često taj jedan pozitivan test nije alarmantan i značajan, ali jedan pozitivan test treba se javiti gastroenterologu, a on će dalje proceniti da li treba raditi endoskopiju ili ne.
Slobodan iz Beograda, dobar dan. Prekinula se veza. Možete se javiti, dakle, Slobodane, 011-3225-099 i 3225-499. Doktore Dugaliću, vi ste jedan od malobrojnih stručnjaka u našoj zemlji koji se bavi endoskopskom hirurgijom u gastroenterologiji. O čemu se tu zapravo radi?
Nije to, to je u stvari neka vrsta interventne endoskopije. Endoskopija kako je počela da se razvije, u početku je bila samo dijagnostička procedura gde se sa nekim cevčicama ulazilo u digestivni sistem i kroz usta i preko anusa ili čmara i ispitivali, zapažale su se promene na debelom crevu ili na želucu gore jednjaku i 12-plačnom crevu, ali kako je tehnologija u medicini sve više napredovala, tako je ta vrsta dijagnostičke procedure polako počela da prerasta u jednu vrstu interventne endoskopije gde vi ste sad u mogućnosti da skidate polipe u debelom crevu koji predstavljaju, rekli, znamo svi, prekancerozna stanja, da zaustavljate krvarenja, da stavljate neke gumice na varikozitete jednjaka, znači proširenja krvnih sudova jednjaka iz kojih pacijenti mogu da krvare, da radite sklerozaciju ili zaustavljanje krvarenja iz čireva na želuci na 12-plačnom crevu. I dalje sa ta hirurgija se razvija, promene koje prodiru, počinju da prodiru u zid digestivnog trakta, se mogu odsranjivati, to su polipi sa širokim bazama gde je mogućnost komplikacija veća, pa samim time trebamo i veće iskustvo o tome, ali u takvim slučajima možete sve više i više da delujete endoskopski. Verovatno će u budućnosti biti neka specijalizacija endoskopiste. Zašto? Zato što i hirurzi idu na takozvanu minimalno invazivnu hirurgiju. Stvaraju se minimalni rezovi i otvori kroz koji se ulazi preko kože. Znamo za laparoskopsku operaciju žučne kese. Sad imamo laparoskopske operacije
slepog
želuca,
creva, da.
Slepog creva, laparoskopske operacije tumora debelog creva. Znači, preko minimalnih otvora se ulazi i pomoću de facto endoskopskih instrumenta se vrši operacija. Takođe, endoskopski može se ulaziti u trbušnu dublju i preko želuca, prave se rupe na želucu, pa se kroz želudac, na primjer, ostrani žučna kesa, slepo crijevo i tako dalje. Znači, to je ta neka vrsta interventne endoskopije. Ono što je poseban deo te endoskopije koja malo odvaja, onako što mi kažemo high interventional, znači visoko interventne endoskopiste od uobičajenih interventnih endoskopiste, to je RCP metoda gde se pomoću specijalnih instrumenata, znači koji je nalik na gastroskop, stiže do 12-plačnog creva i snimaju se pankrasni žučni putevi. Ta dijagnostika se obično sad u ovo vreme odrađuje sa magnetno-rezonantnom holangiopankratografijom, ali kad se nađe kamen u ostatku žučnih puteva, znači ne u žučnoj kesi, postoji mogućnost da će se iz 12-plačnog creva taj kamen izvuče, da bolesnik se ne šalje na običnu klasičnu abdominalnu hirurgiju, jer komplikacije rezanja žučnog puta i vađanja kamena pa ponovno zatvaranje žučnog puta i mogu da idu u smislu suženja tog žučnog puta, stvaranja kasnije ciroze jetre zbog obstrukcije toka žuči koja je nastao kao posljedica operacije. Znači, to je neka vrsta metode koja, nažalost, u zemlji Srbiji danas sve manje ljudi hoće njom da se bavi. Jer endoskopisti koji rade tako je, kao i hirurzi interventni, su suočeni svakodnevno sa bolesnicima koji su dosta rizični, koji mogu da imaju komplikacije, svaki vikend malte nesta u bolnici, a ljudi sve manje mlađi hoće da idu tako neku vrstu ovde u našoj zemlji, neku vrstu avanture medicinske.
Da. Slobodan iz Beograda, izvolite Slobodan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću najkraće pokušati da vam kažem moje muke. Imam otkrivenu displaziju debelog creva i imam metaplaziju želuca. I jedno i drugo je otkriveno endoskopskim metodama. Pored toga našli su mi neke polipe, mnogobrojne polipe na debelom crevu i nađen mi je kamen u žučnoj kesi. Šta da radim i šta mi savjetujete?
Evo ovako, što se tiče ovih polipa u debelom crevu, najveći broj polipa debelog creva je za skidanje i treba ih skidati, pogotovo polipi na kojima su nađene displastične promene. Tu nemamo dileme, takvu vrstu polipa treba skidati. Što se tiče intestinalne metaplazije gore u želucu, ta vrsta intestinalne metaplazije, znači to je promena sluznice želuca koja poprima malo karakteristike sluznice koja je više nalik na tankom crevu nego sluznici želuca, znači na mestu gde normalno raste sluznica želuca raste nešto malo izmenjena sluznica i takvi ljudi imaju veću sklonost ka razvijenju i dobijenju karcinoma želuca. Kod vas u takoj situaciji je samo savjet da se češće prave gastroskopske kontrole. Znači, prvu kontrolu treba praviti na godinu dana sa uzimanjem biopsija sluznice želuca sa istog mesta gde se uzeli prvi put i gde se konstatovala ta metaplazija. Neka ta metaplazija može da bude posljedica samo uzimanja nekih lekova ako ste među vremenu koristili neke lekove za srce ili tako dalje. Polipi, kažem, u svakom slučaju se trebaju skidati, najveći broj polipa se treba skidati, slično i sa polipima u želucu koji se nađu, mada u želucu postoji polipi koji samo se prate, veoma često uzrokovani Helicobacter pylori infekcijom i takvu vrstu inflamatornih polipa ne treba u želucu dirati.
Dobar dan, želimo Mirjani iz Niša.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam vas, doktore.
Hvala, i mi vas.
Pokušat ću da budem što kraća. Ja dosta dugo imam problem sa stolicom. U 3 ili 4 dana imam stolicu. Stolica nije problematična u smislu proliva ili tako nešto. Jedino što se dešava da bude u obliku tankog creva, onako kako da se već omekšana.
Dobro.
Ja sam pre godinu dana radila skrining debelog creva.
Kolonoskopija, dobro.
I to je, to sam dala stolice onako na pregled i po šemi jednoj i taj nalaz je negativan. Da li je to dovoljno da ja budem...
Da li ste vi radili, koliko godina imate, gospođa?
Ja 70.
Da ste radili nekad pregled debelog creva?
Ne.
Vidite, morate obavezno dodati da se uradi jedan klasičan endoskopski pregled debelog creva. Nemojte da se plašite od pregleda jer danas se endoskopske procedure radi u anesteziji. Znači, jedino što će vam teško možda pasti to je priprema koja traje 2 dana, ali sama procedura se radi u anesteziji, spavate i to je to. Simptomi koji imate nalikuju na simptomima od strane vezano za nervozno crevo, tanka stolica, naizmenično zatvor, pa onda stolica koja može, nekad može malo da bude učestalija, ali pre nego što dođemo do dijagnoze nervoznog creva, odnosno na stres da reagujete tako da se creva nešto češće grče, iskupljaju i opuštaju nego kod normalnih osoba, te ti problemi mogu da budu vezani sa ovim neurednim stolicima, nekad bolovima, grčevima, vazduhom u crevima, trebate da uradite kolonoskopski pregled, a dalje ćete se dogovarati s vašim gastroenterologom.
Imamo vremena da čujemo Miodraga iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan,
Miodraže.
Dobar dan, eto, pozdravljam s vas, doktore, i voditeljku. Samo da vas kažem, ja, hvala Bogu, ja nemam nikakvih tegoba, ali bih hteo da vas priupitam ovako, u razgovoru sam čuo kad ste naglasili dok mi žvaćemo hranu.
Da.
vrši se priprema, kako, da mi objasnite kakva priprema se to dešava u našem želucu.
Evo ovako, mi zovemo to cefalična faza varenja. Dok mi švaćemo hranu, počinju da se luče neki enzimi u tankom crevu koji će kasnije da učestvuju u varenju hrane. Znači, mi treba, kaže se obično, zalogaj treba sažvakati 30 do 32 puta. Ne moramo da brojimo te zalogaje, koliko smo puta sažvakali neki zalogaj, ali znamo svi i imamo taj osjećaj kad je nešto dobro sažvakano. Kada dobro sažvaćemo hranu, želudac ne opterećujemo onda krupnim komadima hrane koji nisu dobro sažvakani, jer ako ubacimo brzo hranu u želudac, želudac da bi lakše stvario hranu luči više kiseline. Veoma često se uglavljuje onaj otvor na grudnom košu, pa kod takih osoba ukoliko tako stanje potre mesecima stvara se i želudačna kila. Kroz tu želudačnu kilu vraća se kiseo želudačni sadržaj u jednjak i kad to traje mesecima, godinama, stvara se i refluksno zapalenje jednjaka. Sve su to problemi koji mogu da se otklone samo disciplinovanjem u ishrani. Znači, žvakanje hrane i priprema za varenje hrane je veoma bitna.
Moram da vas pitam, pošto ste spomenuli vrlo važnu stvar, možda nedovoljno pazimo na to, kad je reč o disciplini u ishrani. Obično ujutru većina ljudi koji piju kafu popije kafu na prazan stomak, da. I mnogi osjećaju tu nelagodu, ali i dalje nastavljaju. Ima i oni koji kažu da je dobro popiti belance, recimo, ili prosto ljudi svašta savjetuju. Šta je ono što vi kao stručnjak savjetujete?
Prvo, kao stručnjak moram savjetujem ono što svakom pacijentu kažem, slušajte svoj organizam, svi smo mi različiti. Nekome smeta prazna kafa na želudac, nekom ne smeta. Ne savjetujemo uzimanje i konzumiranje kafe na prazan želudac zato što kofein može da deluje malo agresivnije na sluznicu, kao što ne savjetujem ni uzimanje alkohola na prazan želudac. Uvek treba doručkovati bilo šta, makar neki musi sa jogurtom, sa mlekom, onda popiti kafu. Ne kažu džabi u našem narodu, doručku kao kralj, ruče kao princ, večere kao siromah. Doručak je veoma bitan obrok kojim pripremam polako organizam za raznorazne vrste aktivnosti koje nas očekuju u toku dana. Znači, treba biti solidno izbalansiran doručak, uzeti ga dobro, uživati u toj vrsti jela, kao što treba uživati u ručku i za večerom. Ručak, naravno, najobimniji kalorijski treba da bude, a večera lagana i 2 sata pre spavanja ne treba jesti, jer ako jedemo i imamo naviku da uveče kasno večeramo, kad odemo brzo u horizontalu, ta hrana u želucu koja još uvek stoji se vraća gore u taj otvor na dijafragmi i češće su onda kasnije kiseline, gorušice, nelagodnosti i boli u želucu. Znači, savjet je slušajte svoj organizam, savjet je ne piti alkohol i kafu na prazan stomak, ali ima neko ko može to da podnese, sve do onog trenutka dok ne dobije gastrične tegobe. A onda će morati da se druži s nama gastroenterolozima.
Rade iz Rače, molim vas samo kratko pitanje, izvolite.
Htio sam da pitam, doktor, imam problema sa prostatom 3 godine i sa želucom. Mnogo stolica mi je negde po 3-4 dana nije u redu.
U kom smislu nije u redu?
Pa ima nekad i krvarenje kao neki šuljevi.
Ste pregledali debelo crevo? Ste pregledali debelo crevo?
Pa pregledao mi je hirurg onako, samo nije snimao ništa.
Ovako ću da vam kažem odmah. Znači, hitno kod gastroenterologa za pregled debelog creva, a za prostatu kod urologa. I sa njim ćete rešiti te probleme vaše.
Doktore Dugaliću, prosto savjeti za zdrav stomak. Dakle, razgovor smo počeli temom o dijarejama i problemima u toku letnjih meseci, o stomačnim tegobama. Da li je tačno da je korisno poneti sa sobom sušene borovnice na put i da one sprečavaju dijareju, na primjer?
Neka od stvari koje mogu da spreče dijareju jesu sušene borovnice, zatim kupine, isto tako koren kupine može da spreči, ali to su neki narodni lekovi. Uh-huh. Ono što treba poneti i što treba biti praktično na putu jeste i nekad stari medicinski lek, glina ili medicinski ugalj su lekovi koji u prvom trenutku i tekako mogu da pomognu kod dijarejnog sindroma, zato što su to materije koje privlače na sobom te toksine i omogućavaju njihovo lakše izbacivanje.
Mislite na glinu za oralnu upotrebu?
Da, apsolutno. treba poneti probiotik neki. Zašto? Probiotik je nešto što odmah i prvo možemo da konzumiramo, ubacujemo veću količinu tih dobrih bakterija za nas koje počinju da se bore sa bakterijama koje prouzrokuju kod nas tekobe. Znači neki probiotik, neki antidijaroik, to su znači ti neki od lekova koji sprečavaju sprečavaju proliv stolice na raznorazne mehanizme. Neki da smanjuju peristaltiku creva, neki ubrzavaju, neki vezuju višak tih toksina i tako dalje. Znači neki od tih antidijaroika treba provesti. Nije lošo uvek imati neki antibiotik sa sobom, tipa orvažila, koji se veoma često daje kod raznoraznih vrsti infekcija, pre svega kad su paraziti u pitanju, kad idemo neke istočne krajeve, ali osnova svega je dobro pranje ruku, konzumiranje termički dobro obrađene hrane, bolje konzumirati čak i konzervisanu hranu, bez obzira koliko pričamo danas da su konzervansi štetni za ovo ili ono, ali za tak kratak period, ako idemo u neka nesigurna, da kažem tako, područja po naš stomak, možemo jesti konzerviranu hranu i naravno piti uvek, ukoliko se to desi, dosta tečnosti. Uvek imajte na umu da je rehidracija organizma veoma, veoma bitna u borbi protiv crevnih infekcija.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine danas je bio dr. Predrag Dugalić, načelnik službe gastroenterologije Kliničko-bolničkog centra Zemun. A sa vama su bili tonski realizator Saša Hajdin, producent Ljena Marković i voditelj Olivera Simić-Milošević.
Hvala vama na pozivu.
U središtu pažnje.